Bapak Saudara, saya mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan dari kitab Kolose.
弟兄姐妹，我请大家开我们的圣经。
Pasal 1 ayat 23 sampai ayat yang ke-29 akan dibacakan di dalam bahasa Indonesia, lalu kemudian pasal 2 ayat 1 sampai 5 dibacakan dalam bahasa Mandarin.
我们要用印尼文读哥罗西书第一章23到29节，然后用中文读第二章1到5节。
Demikian firman Tuhan. Kolose pasal 1 ayat 23. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka, Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kusahkan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku.
第二章第一到五节，我愿你们晓得，我为你们和老底家的人，并一切没有与我亲自见面的人，是何等的尽心竭力，要叫他们的心得安慰，是因爱心互相联络。 以致丰丰足足在悟性中有充足的信心，使他们真知神的奥秘，就是基督所记叙的一切智慧之事，都在他里面藏着。我说这话，免得有人用花言巧语迷惑你们。我身子虽与你们相离，心却与你们同在。见你们循规蹈矩， 信基督的心也坚固，我就欢喜了。
Bapak Saudara, kita mengenal di dalam peribahasa Inggris yang berkata no pain no gain.
弟兄姐妹，我们知道有一句英文的成语说不劳无获。
Artinya untuk mencapai sesuatu pasti harus berjuang keras.
意思是说我们一定要付出的一切的代价才会获得。
Untuk dapat nilai yang baik pasti harus belajar dengan giat, dengan tekun. Untuk dapat uang yang banyak harus kerja keras, banting tulang, putar otak. Untuk dapatkan citra yang baik di mata orang lain harus semaksimal mungkin timbulkan kesan yang positif, kata-kata yang ditata, aura yang berwibawa, penampilan yang mempesona.
要获得很好的名誉，我们就是要尽量的给正面的印象，也是要有文雅的，有优雅的文法，还有有权威，外表也是要有魅力。
Tapi bagaimana dengan pelayanan?
但是侍奉上是如何呢？
Bagaimana berusaha supaya pelayanan berhasil dengan sukses?
要如何成为一个侍奉成功呢？
Saya pikir peribahasa no pain no gain tidak selalu dapat diterapkan untuk menghasilkan pelayanan yang sukses.
我觉得这个成语不劳无获不一定是能应用在我们的事工上。
Memang pengorbanan pasti diperlukan untuk menghasilkan pelayanan yang sukses.
是的，成功的服事，成功的事工是需要牺牲的。
Pelayanan yang sukses itu mungkin berupa jumlah orang percaya yang bertambah di dalam rumah Tuhan.
成功的服事可能是属于就是好像我们信主的人数增加。
Nah, sudah pasti kalau jumlah jemaat meningkat, persembahan meningkat.
如果信主的人增加，会众增加，那个奉献的金额也是一定增加。
Program pelayanan berjalan dengan baik.
然后教会的活动也是顺顺利利的进行。
Saudara, dalam hal ini peribahasa no pain no gain berlaku. Karena ada kerjasama, ada kerja keras dari banyak anak Tuhan yang mencintai Tuhan dan jemaatnya. Dan sudah sepatutnya kita bersama-sama bersyukur untuk berkat Tuhan itu. Tetapi cukup sering dalam suatu pelayanan yang paling berhasil sekalipun justru meninggalkan banyak kekecewaan, luka, kemarahan.
Tapi banyak
Cukup sering saya atau mungkin saudara menemukan anak-anak Tuhan yang sudah habis-habisan berkorban demi pelayanan. Bukannya mendapatkan kehormatan, pujian, penghargaan, tetapi sebaliknya. Malah dikritik terus-terusan, disalahpahami, dicibir, bahkan dilupakan.
我常常也是发现，我们会看见很多弟兄姐妹，因为就是已经尽心竭力了为主而做，但是呢，被误会，被欺骗，被遗忘。
Lalu orang-orang seperti ini menjadi kecewa terhadap gereja.
他们就开始失望了，对教会失望。
Dan kita mungkin dapat menganggap anak-anak Tuhan yang seperti ini nih, mereka anak-anak Tuhan yang kurang rohani.
但是我们可能会认为，哎，这样子的那个基督徒这样的弟兄姐妹是不够属灵的。
Karena seharusnya pelayanannya tetap berhasil dan mereka memuliakan Tuhan.
因为他们的服事应该是一定要成功的。
Bukannya akhirnya terjebak dan kemudian mereka apa ya merasa terluka, mereka tidak suka dengan kerugian yang mereka alami.
不是导致感到好像损失。
Bukankah cukup sering fakta yang ada di dalam suatu jemaat memang seperti itu?
但是事实上，弟兄姐妹，我们教会或者是在教会也是有这样子的事情发生吗？
Karena anak Tuhan tidak terhindar dari rasa tersinggung.
因为我们成为基督徒也是会受委屈。
Kecewa karena dilupakan jasanya.
因为我们所付出的东西可能被遗忘了。
Atau marah karena tidak lagi didengarkan pendapatnya.
或者因为我们的意见没被听见就感到气馁。
Mungkin yang lebih halus dan tidak terang-terangan adalah ketika ada anak Tuhan yang mengatakan seperti ini. Saya sedih melihat sesuatu yang tidak beres sedang terjadi dalam gereja.
可能会比较温和的，比较不明显的说法是说，当有人说，我在教会看到有一点不对劲，有什么不对劲的事情，我就感到很难过。
Saudara, saya sendiri tidak pernah mengekspresikan terang-terangan, tetapi saya pernah beberapa kali mengalami perasaan seperti itu.
弟兄姐妹，我从不真正的明显的表达这种的东西，但是我自己多次也是有这样子的感受。
Sebagai seorang rohaniwan, hamba Tuhan, saya juga tidak terluput dari kondisi semacam itu.
身为神的仆人，我也是避不了这种的情况。
No pain, no gain, itu agak kurang berlaku ketika itu terjadi.
当这种事情发生的时候，不劳无获好像是不符合。
Mengapa?
为什么呢?
Karena sudah pain, tapi tetap tidak gain.
因为我已经劳苦了，但是根本没有收获。
Sudah habis-habisan melayani, masih aja disalahin.
已经尽心竭力了，还是被人家误会。
Mungkin peribahasa yang lebih cocok dari no pain no gain itu sudah jatuh tertimbat tangga pula.
可能就是说，哎，我跌倒了，还是被那个楼梯压伤了。
Lalu apa hubungannya dengan firman Tuhan yang kita baca tadi?
那到底这些事跟我们所读的经文有什么关系呢？
Perikop hari ini diberi judul pelayanan dan penderitaan.
今天的主题是服事与痛苦。
Meskipun pelayanan tidak melulu pasti menderita, tetapi pelayanan normalnya memang berjalanan berdampingan dengan penderitaan.
虽然我们服事中不一定是医治的痛苦，但是呢，服事跟痛苦是同行的。
Saudara, pelayanan yang hanya selalu senang-senang itu perlu dipertanyakan apa fokus dan motivasinya.
如果我们服事上是不断的快快乐乐，那我们就有必要的再问一下，我们的目的是什么？
Penderitaan atau pain yang kita alami karena pelayanan jangan-jangan memang adalah hal yang wajar.
可能我们所受的苦在施工上在服事上是一个自然的事。
Sehingga justru harusnya membuat kita berbesar hati dan kemudian termotivasi untuk lebih giat dalam melayani.
以至于我们是应该感到很荣幸，也是触动了我们要更积极的服侍主。
Karena kita jadi seperti Paulus yang mengatakan dia turut menggenapkan dalam dagingnya apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya yaitu jemaat.
因为我们也可能就像保罗所说的，我要在我的肉身上补满基督患难的欠缺。
Dan sudah pasti sewajarnya kita perlu mengevaluasi segala pelayanan yang kita lakukan dan penderitaan yang menyertainya. Apakah tujuan akhirnya sesuai dengan apa yang Tuhan mau?
所以很自然的，我们也是应该要评估一下我们所做的服事，还有随着服事所受的痛苦是否已经达到了神的目标。
Ada tiga hal yang dapat kita pelajari dari perikop yang kita baca hari ini.
弟兄们，还有三样东西我们可以学习的。
Yang pertama,
第一呢
fokus pelayanan Rasul Paulus jelas adalah berita Injil, pengharapan Injil.
使徒保罗的那个服事的焦点是很清楚的，就是传扬福音。
Kalau perhatikan firman Tuhan yang kita baca pasal 1 ayat 23, di situ dikatakan pengharapan Injil yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya.
如果我们看第一章二十三节说，福音的盼望，我保罗也做了这福音的指示。
Pasal 1 ayat 25, aku ini telah menjadi pelayan jemaat untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya.
第一章二十五节说，做了教会的指示，要把神的道理传的全备。
Pasal 1 ayat 28, dialah, Kristuslah yang kami beritakan.
第一章二十八节说，他我们传扬他。
Sedang dari beberapa ayat di atas kita dapat menyimpulkan bahwa fokus Rasul Paulus itu hanya satu, pemberitaan Injil.
所以我们从这一处经文的话，我们会看到，保罗的焦点就是传扬福音。
Apa itu?
怎么呢？
Pemberitaan Injil adalah Kristus ada di tengah-tengah kita, di tengah-tengah kita saat ini, dia ada di tengah-tengah kita.
传扬福音就是基督在我们的中间。
Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan.
基督就是我们荣耀的盼望。
Kristus yang adalah segala harta hikmat dan pengetahuan tentang Allah yang dinyatakan melalui dirinya.
基督就是所继续的那个丰富的智慧。
Bagaimana dengan hidup kita dan hidup berjemaat kita?
那我们的生命是如何？我们的教会的生命是如何？
Apakah kita fokus pada pemberitaan Injil yang membawa keselamatan kepada orang banyak?
我们的焦点是否是在那个会带来救拯救的福音呢？
Atau kita sibuk dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan Injil?
还是我们忙着与这个福音无关的？
Semua program pribadi atau program gereja, rencana, strategi, visi, misi gereja dan pribadi harus berfokus pada berita Injil dan seluruh jemaat.Juga sekian besar orang-orang yang belum mendengar berita Injil.
所有的计划、所有的方案、还有教会的意向和使命，应该要注重在那个福音带给那个所有的教会、带给未得之民的。
Karena kalau kita memilah-milah antara ini hidup saya untuk memberitakan Injil, ini hidup saya yang gak ada hubungannya dengan Injil.
如果我们分开把说，这个是我的生活，就是跟神无关，这个生活跟神有关的话。
Yang di bagian ini,
di这个地方的话,
akan menghambat bagian yang pemberitaan Injil.
会拦阻就是传扬福音的那个地方.
Yang di bagian ini,
di这个地方的话,
akan membuat orang-orang mencibir tentang berita Injil.
会让别人就是会侮辱这个福音.
Karena yang di bagian ini,
因为在这个地方,
kita marah-marah, berkata kasar, berlaku curang, korupsi.
我们做不好的事情, 我们做说了不好的话。
Gak ada hubungannya dengan berita Injil.
根本跟福音无关。
Padahal hidup kita yang dipanggil sebagai anak-anak Tuhan harusnya satu bulat utuh tidak terbagi-bagi.
其实我们的生命是一个是整套的，不是分来的。
Belum lagi Bapak Ibu Saudara kita adalah orang-orang yang gampang hilang fokus.
还没有，我们也是常常是失焦点的人。
Istilah zaman sekarang salfok, salah fokus.
现代的人常常说，就是我们常常 salfok， 就是焦点错误。
Mungkin sebuah kritik bagi gereja dimanapun gereja itu ada.
就是这个给我们一个提醒。
Ketika jemaat berkurang akibat pandemi, jangan sampai kita membuat acara-acara yang sangat menarik perhatian, sangat entertaining, tetapi nggak ada hubungannya dengan Injil yang menyelamatkan dan memperbaharui kehidupan.
当我们就是会众的那个人数降低的时候，我们可能就开始做了一些那个各种各样吸引力的那个节目，但是其实跟那个福音无关的。
Ketika Tuhan memberkati gerejanya, jangan sampai kita malah terlena dan kemudian mulai menggeser berita Injil dengan berita-berita yang lain.
Saudara,
bagian ini sangat penting.
Berita
dan pengharapan Injil adalah dasar dan pondasi bagi pelayanan dalam berbagai bentuk dan metode, bukan yang lain.
这个福音的重点就是我们应该要传扬的东西.
Saudara, yang kedua,
ya,
penderitaan Rasul Paulus itu pasti dia alami dalam pelayanan.
使徒保罗的苦难痛苦一定是我们在事工中还是在侍奉中一定会感受的灵受的.
Ketika Rasul Paulus berbicara mengenai penderitaan dalam ayat 24, khususnya saat itu dia mengatakan dia menggenapkan dalam dagingnya apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Sedikit penjelasan. Itu tidak berarti Kristus yang mati di atas kayu salib kurang menderita. Kita perlu tahu ada dua kategori penderitaan. Yang pertama itu mediatorial suffering. Penderitaan yang disebabkan karena menjadi mediator, menjadi penengah antara Allah dan kita manusia. Itu penderitaan yang pasti hanya bisa dialami oleh Kristus. Yang kedua, ministerial suffering. Penderitaan karena berbagian dalam pelayanan, entah untuk mengabarkan Injil kepada orang yang belum percaya, maupun meneguhkan iman kepada orang-orang yang sudah percaya. Rasul Paulus berbicara mengenai penderitaan yang termasuk kategori kedua, ministerial suffering.
使徒保罗所说的那个苦难就是第二种的苦难，就是传道苦难。
Mestinya perikop ini dimulai dari pasal 1 ayat 24. Tapi pasal 1 ayat 23 itu menolong kita untuk melihat apa yang sedang terjadi di dalam kondisi jemaat Kolose. Kondisi jemaat Kolose terhadap pengharapan Injil itu bisa jadi yang pertama, mereka tidak bertekun dalam iman. Yang kedua, mereka tidak tetap teguh. Ketiga, mereka bisa bergoncang dari imannya. Dan yang paling susah untuk dihadapi adalah mereka digeser dari pengharapan Injil yang murni. Mengapa? Karena di pasal 2 ayat 4 dikatakan jemaat telah diperdayakan dengan kata-kata yang indah. Minggu lalu kita belajar tentang latar belakang jemaat Kolose yang diserang dengan pengajaran-pengajaran yang palsu. Ada gnostisisme yang mengajarkan adanya pengetahuan yang spesial, yang khusus kepada orang yang level kerohaniannya lebih tinggi.
有诺士底主义就是教导说是注重在很特别的知识，只有某些人可得到的这个知识。
Pada setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus, semuanya menerima berita dan pengharapan yang sama dari Injil.
其实当我们信主的时候，我们也是得到同样的信息。
Ada yang mengajarkan sinkretisme.
还有一个调和论。
Yaitu Kristus aja enggak cukup.
就是说唯独基督是不够的。
Perlu dari sisi manusia untuk berusaha mempraktikkan kehidupan asketis yang ekstrim. Apa itu? Pasal 2 ayat 23 mengatakan dengan menyiksa diri. Inti dari semua pengajaran itu supaya menjalani hidup dengan menjauh dari dunia. Dan berbagai pengajaran yang keliru. Saudara, saya punya dua anak. Perasaan saya itu sangat gelisah ketika mendengar anak-anak bercerita tentang pengaruh dari teman-teman mereka.
我感到很焦虑当我看到我的孩子被他的同伴影响。
Atau guru yang salah mengajar mereka.
或是有老师给一个错的教导。
Saya bukan cuma sekedar gelisah dan cemas, tapi saya takut, khawatir itu masuk di dalam otak mereka dan mereka pegang itu seumur hidup.
我很担心这种东西真的被进入在他们的生命，而且他们真正的永远的抓住这个教导。
Salah satu ada guru agama Kristen yang mengajar bahwa Tuhan itu tidak menciptakan Adam satu orang aja, tapi ada manusia-manusia lain yang diciptakan Tuhan.
比如就是有宗教老师教导我的孩子说，上帝不只有创造亚当一个人，还有其他的那个人，上帝在创造的。
Saya bingung ada seorang guru Kristen yang lulusan sekolah teologi yang diterima oleh saat, tapi berani mengajarkan doktrin seperti itu.
很惊讶为什么有一个传道人就是宗教的老师可以传这样子的信息。
Atau ketika melihat anak-anak kita terpengaruh dengan teman-teman yang berkata, gak apa-apa, tato aja.
可能就是我们也是开始担心了，因为我们的同伴的同学呢说，哎，没关系，纹身是很普通的。
Di beberapa negara sekarang ganja sudah dilegalkan.
这好像在别有些国家，这个毒品是好像一个是正常的东西。
Pakai aja itu untuk kesehatan, gak apa-apa.
说，哦，那个可以用啊，因为是对身体是有益处。
Susah hati pasti.
我们当然很担心。
Itu salah satu bentuk penderitaan pasti.
是一种的苦难。
Saya menarik sekali karena dari awal ketika Tuhan panggil Saulus, waktu itu Tuhan sudah mengatakan kepada Ananias dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 15 dan 16.
但是很有趣的，从一开始当神呼召扫罗的时候，神已经跟亚拿尼亚说，在使徒行传第九章十五到十六节。
Tapi firman Tuhan kepada Ananias, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri, kata Tuhan, akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku.
主对亚拿尼亚说：“你这管去，他是我拣选的器皿，要在外邦人和君王，并以色列人面前宣扬我的名。我也要指示他为我的名必须受许多的苦难。”
Saya pikir ini tidak eksklusif untuk Paulus.
我觉得这个不一定是只有给保罗而已。
Setiap kita yang dipanggil bukan sekedar untuk jadi pelayan Tuhan, hanya sekedar untuk jadi anak-anaknya Tuhan sudah bilang, ikut aku, pikul salib, sangkal diri.
我觉得当神呼召我们的时候，神也是叫我们要背起十字架。
Saudara Rasul Paulus sendiri ketika menulis surat ini, surat Kolose, dia sedang ada dalam penjara.
使徒保罗写这封信的时候，他是正在监牢里。
Saya mau bacakan sepanjang pelayanan Paulus ini, penderitaan adalah hal yang biasa buat dia.
我就是读了这，就是保罗在他事工上的话，苦难好像是对他来说司空见惯的。
Daripada saya kasih contoh yang bukan-bukan, mari kita lihat firman Tuhan. Contoh dari penderitaan Paulus sendiri.
保罗自己在那个圣经上所受的苦。
Sudah Paulus mengalami penderitaan batin.
保罗受了内心的苦难。
Galatia 1 ayat 6-7a mengatakan, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil.
Galatia 1:1-6节说，我稀奇你们这么快的离开那借着基督之恩召你们的，弃从别的福音，那并不是福音。
Saya nggak membayangkan Rasul Paulus tulis surat ini atau kalau dia ngomong langsung itu dengan kalimat atau mood yang sejuk, bukan?
我想象那个保罗在写这封信的时候，不可能是好像温柔的这样子讲话。
Saya bisa merasakan kekesalan Paulus sama jemaat di Galatia.
我会感受到他一定很懊恼。
1 Korintus 1 ayat 11-13a.
哥林多前书第一章十一到十三.
Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus sebagi-bagi?
因为哥莱士家里的人曾对我说，提起弟兄姐妹来说，你们中间有纷争。 我的意思是说，你们个人说我是属保罗的，我是属亚波罗的，我是属基法的，我是属基督的。基督是分开的吗？
Apakah saudara bisa merasakan frustrasi, kesedihan Paulus?
弟兄姐妹会感受到吗？保罗是如何的难过？
Galatia 4:19, karena kesusahan hatinya dia sampai berkata, Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin sekali lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu.
Saudara,
waktu membaca Alkitab,
kita
perlu memikirkan dengan serius. Tapi jangan lupa bahwa perasaan saudara masuk kepada si penulis Alkitab. Paulus sedih, marah, kecewa. Dia, kalau bisa dia berteriak, kenapa?
Paulus akan sangat marah. Dia, kalau bisa dia berteriak, dia berteriak, kenapa?
Lalu penderitaan fisik. Agak panjang, tapi dicatat dengan lengkap di 2 Korintus 11 ayat
23-28.
Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Bingung juga ya. Rasul Paulus catetin penderitaannya. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi, dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar, dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, tanpa pakaian. Dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat.
他们是基督的仆人吗? 我说句谎话, 我更是, 我比他们多受劳苦, 多下监牢, 受鞭打, 是过重的, 冒死是屡次的。 被犹太人鞭打5次, 每次40, 减去1下, 被棍打了3次, 被石头打了1次, 一艘船坏3次, 一昼一夜在深海里, 又屡次行远路, 到江河的危险, 盗贼的危险, 同属的危险, 外邦人的危险, 城里的危险, 旷野的危险, 海中的危险, 假弟兄的危险, 受劳苦, 受 困苦，多次不睡觉，又饥又渴，多次不得食，受寒冷，赤身露体。除了外面的事，还有为众教会花心的事，天天压在我身上。
Kebanyakan kita bukan misionaris seperti Paulus.
我们可能不是宣道人。
Tapi di dalam skala yang jauh lebih kecil, lebih sederhana. Mungkin kita juga sudah mengalami penderitaan seperti ini. Saudara, penderitaan macam ini bukan khas milik Rasul Paulus. Nabi Yeremia, nabi yang dikenal sebagai the crying prophet atau nabi yang menangis. Menceritakan kesusahan hatinya dalam Yeremia 20 ayat 7-9. Ketika Tuhan panggil dia untuk memberitakan firman.
当神呼召他要传扬他的话语的时候,
Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya, sebab firman Tuhan telah menjadi celak dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia. Aku tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala. Terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlah-lelah menahannya, tetapi aku tidak sanggup.
他说耶和华呀，你曾劝导我，我也听了你的劝导，你比我有力量，且胜了我。我终日成为笑话，人人都戏弄我。我每逢讲论的时候，就发出哀声。我喊叫说：有强暴和毁灭，因为耶和华的话终日成了我的凌辱讥刺。我若说我不再提耶和华，也不再奉他的名讲论，我便心里觉得似乎有烧着的火必塞我的骨中，我就寒忍不足，不能自禁。
Kalau saudara pernah menginjili seseorang,
我们传过福音给人。
Kalau saudara pernah sekali dua kali mencoba untuk sharing firman Tuhan,
然后我们也是就是要分享我们分享神的话语的时候。
Tetapi orang itu menghina saudara.
但是那个人就是侮辱了我们。
Orang itu berkata, sok suci lu.
他说啊，你就是好像很圣人啊。
Selamat datang dalam dunianya Yeremia.
啊，就是欢迎你来到这个耶利米的那个世界。
Berpuluh-puluh tahun Tuhan menyampaikan firman kepada dia untuk dinubuatkan kepada orang Israel. Berpuluh-puluh tahun, enggak ada satu firman pun yang didengar oleh bangsa Israel.
几十年，这个耶利米先知传扬神的道，但是没有一个以色列人要听他这个他所传扬的东西。
Dia bilang, Tuhan, aku mau stop Tuhan, aku enggak mau lagi ngomongin firman Tuhan.
他说我不要再提了耶和华，我不要再讲论了。
Tapi dia enggak bisa bohong sama dirinya sendiri. Ada satu dorongan dalam hatinya, tetap kamu harus beritakan firman Tuhan.
但是他不能欺骗他自己，好像有一个动在他的里面在烧着的。
Susah hati macam apa yang kira-kira Yeremia rasakan?
那这样子的感受是如何的呢？
Sudah saya dalam mempersiapkan bagian ini saya baca satu buku tafsiran yang usianya seumuran dengan umur saya.
我就是准备这个讲章的时候，我也是读了一本书，它的是也是很久的东西。
Buku itu ditulis tahun 77 oleh seorang pendeta yang namanya Vernon McGee.
是就是在1977年的时候，弗诺麦吉写过一句话。
Dia mengatakan.
他说。
There is one thing for certain. If the gospel is to go forward today, someone must suffer.
他说就是有一件事是肯定的，如果福音要向前发展，就必须有人受苦。
Ada satu hal yang pasti.Jika berita Injil harus bergerak maju hari ini, seseorang harus menderita.
他说有一件事是肯定的，如果我们要福音向前发展的时候，必须要有人受苦。
Tidak ada kemuliaan tanpa salib.
没有十字架就没有荣耀。
Injil yang mulia tidak akan tersebar tanpa penderitaan.
没有苦难，荣耀的福音也是不能传开。
Saudara Rasul Paulus sendiri tidak pernah menyembunyikan pengalaman kesusahannya.
使徒保罗也是没有藏着他所受的受苦。
Kalau saudara perhatikan di dalam ayat 21 dia berkata.
我们看第二十一章第二十一节他说。
Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu.
他说我要你们知道我所感受领受的苦难是什么。
Dia tidak khawatir orang-orang tidak mau melayani karena kesusahan, penderitaan, perjuangan yang berat.
他不会担心就是别人好像不要服侍，因为很耐苦，很难的。
Sebaliknya, Rasul Paulus malah lebih yakin justru lewat sharingnya itu orang-orang Tuhan gerakan untuk terlibat dalam pelayanan.
反而他相信，透过他的分享，还有更多的人会就是尽心竭力的为主而活。
Perhatikan kalimat selanjutnya dalam pasal 2 ayat 2 sampai 3.
我们也是要看第二章第二十。
Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Kolose 2 ayat 2 dan 3.
因为我要叫他们的心的安慰，因为恒心联络，甚至丰丰足足的，在悟性中充足的信心，也使他们真知神的奥秘，就是基督所继续的一切智慧之事，都是隐藏在他里面。
Jika jemaat di Kolose semakin mengalami Kristus dan kasihnya dalam hidup mereka，
如果哥罗西书的人，就是教会，也是会感受到神的恩典。
Saya lebih percaya mereka akan tergerak hatinya untuk mempersembahkan diri melayani sang sumber kasih itu.
我相信他们更被激励的要服侍主。
Saudara, karena sharing penderitaan dari Rasul Paulus, maka persembahan diri, pemberitaan Injil itu terjadi. Bukan karena Rasul Paulus bungkam tentang penderitaannya.
Jadi, saya yakin, ini Paulus,
Dan terakhir, saudara, dalam segala penderitaannya itu Rasul Paulus berkata, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu.
最后呢, 我们看到, 保罗说, 现在我为你们受苦倒觉得欢乐.
Mengapa Rasul Paulus bersuka cita? Karena dia tahu tujuan yang baik yang dalam kasih karunia Tuhan akan tercapai. Yang ketiga, tujuan pelayanan dan penderitaan Rasul Paulus, yaitu ayat 28 pasal 1 mencatat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus.
就是在第一章28节说, 使徒保罗的苦难和服事的目标是要把个人在基督里完完全全地引到神的面前.
Tujuannya tertulis dengan jelas.
他的目标是很清楚,
supaya tiap-tiap orang dipimpin kepada kesempurnaan dalam Kristus.
是要把个人在基督里完完全全的.
Saudara, di Efesus 4 ayat 15, Rasul Paulus menggunakan kalimat yang berbeda, tetapi esensinya sama. Supaya kita semua bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kita juga sering ngomong hal yang sama, kalimat yang sama. Supaya semakin serupa Kristus. Saudara, saya percaya kita semua senang jika Tuhan pakai kita berbagian dalam hidup seseorang. Karena Tuhan pakai kita, maka seseorang atau beberapa orang jadi kenal dan mau terima Tuhan. Karena Tuhan pakai kita, maka seseorang atau beberapa orang terinspirasi dan kemudian makin rindu untuk kenal Tuhan, mencintai Tuhan.
如果就是因为神使用了我们，就是别人就变成更爱主、更亲近主。
Lalu kemudian tergerak mempersembahkan diri untuk melayani Tuhan.
然后呢，也是愿意要侍奉他的一生。
Saya percaya setiap kita pasti ingin berdoa, kiranya Tuhan berkenan memakai setiap saya menjadi alat yang efektif di tangannya.
我相信我们每个人也是有这样子的祷告，就是让神用我们成为有用的器皿。
Saudara, Kristus sudah memberikan teladan pelayanan yang sempurna.
基督已经树立了一个美好的榜样.
Kristus juga sudah menjalani dan mengalami sendiri penderitaan yang menyertai pelayanannya selama di dunia.
基督在世上的服事中也是受了很多的苦.
Disalahpahami.
被误解.
Dikhianati.
被背叛.
Dibohongi.
被欺骗.
Dimanfaatkan.
被操纵.
Dijual.
被卖.
Bahkan bapaknya sendiri meninggalkan dia di saat-saat dia paling membutuhkan. Tetapi dalam semuanya itu, Yesus tetap memilih untuk naik ke atas kayu salib. Dia tahu apa yang dilakukannya memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus.
Dia tahu apa yang dilakukannya memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus.
Mari kita melayani.
]让我们一起的服事吧.
Mari kita siap menderita bagi Dia dan jemaatnya.
]让我们一起的准备好为主也是为教会受苦.
Saat ini gereja sangat membutuhkan kita.
]现在教会很需要我们.
Tuhan mengundang kita, memanggil kita berbagian di dalam pelayanan.
]神邀请我们要进入服事工中.
Penderitaan adalah bukti bahwa kita layak.
苦难是一个，就是我们配的，是侍奉主。
Tuhan memberkati kita.
愿主祝福我们。
Kita berdoa.
我们一起祷告。
Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami boleh dengarkan pagi hari ini.
主啊，感谢你，我们今天能听到神的话语。
Engkau adalah Allah yang layak kami sembah.
你是配得我们敬拜的神。
Allah yang pantas menerima pelayanan kami.
配得我们服事的主。
Bahkan penderitaan yang menyertai tidak akan membuat kami goyah dan gentar. Karena kuasa Tuhan yang akan memampukan kami. Tuhan pakai setiap anak-anak Tuhan di dalam gerejamu di tempat ini.
Tuhan, 求你 使用 我们 每一个人.
Firman Tuhan meneguhkan mereka.
用神的话语眷顾我们.
Terima kasih Tuhan.
谢谢主.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
奉靠耶稣的名我们祷告.
Amin.
Amin.